Góðan dag. Þetta helst heilsar ykkur 5. daginn 24. oktober. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Ef þú hefur fylgst með fréttum af bókmenntageiranum undanfarin ár, þá þekkirðu kannski baksögu málsins sem við ætlum að fjallum í dag. Mál sem rithöfundar, útgefendur og allir sem þeim tengjast hafa talað í nokkur ár. Það hefur valdið rithöfundum víða heim nokkru hugarangri, þó það hafi vissulega verið kveikja krassandi umræðum í útgáfupartjum. Við ætlum að ræða mann sem hefur orðið heimsþekktur fyrir að hrella rithöfunda og stela óútgefnum handritum þeirra. Mann sem flestir töldu að hefði verið stoppaður af eftir að alríkislögreglan í Bandaríkjunum handtókan fyrir nokkrum árum. En nei, í þessum þætti heyrum við í Sunnu Dís Másdóttur rithöfundi sem rétt fyrir útgáfu nýra skáldsögu á dögunum fékk að kynnast þessum alræmda bókaþjófi. Mál hans þekki líka Friðgeir Einarsson, kollegi hennar af eigin raun. Hann var ekki eitt þeirra sem gat leitt þjófnaðin hjá sér, heldur fékk að málið algjörlega á heilan og ákvað að gera hlaðvarpstætti þjófin sem heyra má á Storytel. Við ætlum að byrja þennan þátt og að heyra brot úr þeim.
Þetta er meistara þjófur.
Það voru allir kringum mig sem eru eitthvað að skrifa og svona búin að fá svona svindlefti.
Mér fannst svona eins og þessi hérna þrjótur væri búin að stúdera hvernig hún skrifar bréf.
Og hún bara sendi leið bara ekki svara þessu af því að þetta er eitthvað skam.
Ég fór að hversu að byrja hvað er veröldin alltaf sá sem er að garfa því þessu að gera við þetta. En þetta er bara mér algjörlega óskiljanlegt.
Við heyrum fréttir af því nú á dögunum að hinn alrændi handritaþjófur sé komin aftur á kreik og það séu svona vísbendingar að þessi einstaklingur sé farin að hrella fólk á ný. Segðu mér aðeins frá þínum kynnum að þessu manni.
Já, ég er hérna að gefa út bók árið 2021 minni mig sem bara titilin Stórfiskur og vinnað henni með minni útgáfu. Og svona þegar allt er klappað og klárt og búið að senda bókin í prentun til Þýskalands þá fæ ég tölvupóst frá útgefanda mínum, Guðrúnu Vilmundardóttur, sem býður mig að senda sér PDF útgáfu að handritinu af því hún sé búin að tína sinni útgáfu sem ég finnst bara mjög skrítið, mjög óeðlilegt.
Hvað er að gerast?
Og hvernig stendur á því að hún finnur ekki skrána? Ef einhver á að vita hvar skjölin eru, þá er það hún. Hún er útgefandinn. Hennar starf er að passa upp á að skjölin séu þar sem það er hægt að finna þau. Ef ég á að segja eins og ég, þá var ég hans sem pirraður. Það pirraði mig að Guðrún hefði týnt prentskjalinu, loka útgáfunni, að nýju bókinni minni. Hvers konar ábyrðarleysi var þetta eiginlega? Þýtti það að bókin væri ekki farin í prent eftir allt saman? Hafði eitthvað farið úrskeiðis sem Guðrún vildi ekki segja mig frá?
Jöfullin er þetta.
En ég ákvað að gera ekki veður út af þessu. Þetta hlaut að eiga sér einhverjar eðlilegar skýringar. Handritið var jú ennþá þann á desktopnum hjá mér. Það er að segja síðasta prófverk sem ég fór yfir, PDF-skjal. Og ég gat svo sem bara sent Guðrúnu það og sé til hvað kæmi upp úr dúrnum. Það hlýtti að koma í ljós. Án þess að pæla í því, dró ég skjalið inn í tölvupóstinn og skrifaði Hæ, hæ, í viðþengi er síðasta útgáfan sem ég las yfir. Mundu bara að það voru þrjár breytingar sem við fórum yfir gegnum síma eftir að ég sendi þér þessa útgáfu og þú leiðir eftir þinn megin. Ég var að fara ít á senda en það var eitthvað sem lét mig hætta við. Það var eitthvað skakkt við þetta. Þannig að bara til öryggis ákvað ég að hringja í Guðrúnu áður en ég sendi henni handritið.
Halló?
En Guðrún var ekki á skrifstofu bókaútgáfunar.
Herði, ég er nú bara stödd á Ítalíu. Ég tók mér viku frí og er hérna að rölta Pompeii.
Hún var komin til Ítalíu. Dreif sig þangaði stutt frí eftir að hafa sendt síðustu bókina þetta árið í prent. Bókina mínan á hún tiltekið. Hún kannaðist ekki við að hafa verið að senda mér tölvupóst.
Í dag? Nei. Ég er, er bara hérna úti á röltinu.
Það hafði einhver annar sendt hennan póst.
Þetta fannst mér mjög forvitnilegt. Hver geti mögulega haft svo mikinn áhuga á mínum hugverkum að við komandi væri að reyna að stela þeim áður en þeim koma út. Mm. Og þá upplýsi Guðrún mig að þetta sé sem sagt býrafinn bókaþjófur sem hefur verið að hrella bókaútgefendur allan heim frá 2016 eða 2017 hefur hann verið að stela handritum af og reyna að stela handritum af þú veist, heimsþekktum höfundum bara Ian Rankin og Sally Rooney og hérna Margaret Atwood hafa lentið í að þeirra handritum hefur verið stólið en líka hérna svona ekkert svakalega frægum hérna rithöfundum sem gefa út á fáminnis tungu eins og Friðgeir Einarsson sem skrifar á íslensku og er ekki meðal mest seldu höfund fullri vinningu fyrir honum.
Já.
Þannig að það er mjög forvitnilegt hver geti mögulega verið að hérna slæjast eftir skjölum af bókum sem eru hvað sem er að fara að koma út eftir mánuð. Þannig að hverjum geti legið svona rosalega á að lesa nýju bókina mína. Mm. Það vakti forvitnum mína og ég fór á stúfana og rannsakaði þetta og það eru margir sko á Íslandi sem hafa lent í þessu og fengið bréf á bara svona þokkalegri íslensku. Bréf frá fólki sem segist vera þýðendur eða útgefendur erlendis eða fólk sem hefur frétt af bókinni og sýnir handritinu mikinn áhuga og vill gjarnan fá sent eintak.
En þessi tímapunktur sem að þessi þjófur hefur samband við rithöfunda, lýstu því hvers vegna sá tímapunktur er viðkvæmur og hvernig þessi póstarans koma við þá sem að þú hefur rætt við málið?
Já, sko, bara fyrir mig persónulega, þegar ég það byrja að fara að gefa út bók, þá var ég búin að vinna inn í mjög stíft marga mánuði og marga ári jafnvel, kannski orðin þreyttur og náttúrulega stressaður fyrir hönd síns listaverks og hérna, veit ekki hverja viðtökuna verða og vonar að það verði góðar og þráir kannski svona einhvern meðbyr þráir einhverja svona jákvæða svörun frá heiminum. Þannig að, já, eins og þegar ég fekk hennar póst, þá kviknar náttúrulega strax svona, kveiki svona strax í hekumannum einhvern veginn að eitthvað sýni bókinni áhuga, bara eitthvað náhuga.
Og þú ferð á stúfana, gerir þetta útvarpsþætti.
Já.
Og ræðir við fjöldafólk sem að þessi bókaþjófur hittir fyrir á nákvæmlega sama viðkvæma stað og þú sjálfur hafðir kynstónum. Segðu mér aðeins frá því og hvað var sammert í því sem að viðmálendu einir.
Einmitt. Já, fólk er náttúrulega misviðkvæmt fyrir þessu sem er eða er ekki með svona tilfinningarlega viðbröð og ég kannski. Það hefur komið fyrir að fólk sendi handrit og þeim bara alveg sama og þetta enda skiptir það einhver málið sko. Það er ekki, eins og ég segi, það er engin fjárhagslegur ávinningur. Það er ekki upp úr þessu að hafa fyrir bókaþjófinn. Bara þverugt, af því að þetta lítur á útengt alveg svakalega vinnu að standi þessu. En það sem er svona sammert er að hann vill alltaf fá PDF-skjal. Þannig að það kom til dæmis fyrir hérna íslenskan höfund að senda vördskjál. En hann bað sérstaklega eftir að hafa fengið sent vördskjál að fá sent PDF-skjál. Og það er einhver svona serviska virðist vera. Hmm. Og ég skil ennþá ekki af hverju það er svona mikilvægt fyrir við komum til að fá PDF-skjál.
Og þá að Sunnu Dís Másdóttur.
Fyrir svona hvað 2-3 vikur síðan, þá voru 2 vikur í að skáldsegan mín kæmi út, ég var stödd erlendis og fekk tölvupóst frá því sem virtist vera Guðrún Eva Mínervudóttir að óska mér innilega til hamingju með bókina og lýsa áhugaði að fá lesana í PDF-skjali. Og nú er Friðgeir Einarsson búin að þjálfa okkur svo vel með sinni þáttagerð að leið og einhver skrifar PDF í tölvupóst þá hérna ringi allar við vörunarbjöllur. Þannig að ég var fljóta átta með á því að þetta væri ekki netfangið hennar Guðrunar Evu Mínúri dóttur heldur skeikaði þarna einum bókstaf og það væri bókaþjófurinn sem væri á ferðinni. Þannig að ég svaraði nú ekki þessum pósti heldur sendi Evu einmitt hérna skilaboð og messenger og leta hann að vita því að hann væri komin á kreik undir hennar nafni. En degi síðar fekk ég skilaboð frá Fríðu Ísberg í það skiptið sem var líka svona líka spennt yfir þessum tíðindum og vildi gjarnan fá PDF-skjal. Og ég var löngu búin að senda Fríðu Ísberg PDF-skjal af bókinni því hún las hana yfir fyrir mig á hérna, fyrri tímapunkti. Þannig að ég var nú fljótt að segja gegnum það líka. En hann hélt áfram, skömm eftir þetta fóru sko að berast póstar í mínu nafni til starfsmanna forlagsins, þar sem ég var að óska eftir mínu eigin handriti í PDF-skjali og svo einhvern veginn hélt þetta áfram. Bara, já, mér fannst þetta að vera orðið bara hálf mikið óþægilegt eða hann var að trufla fólk út allt í mínu nafni einhvern veginn. Ná, þá svaraði ég honum reyndar, ég veit ekki hvort það voru mistök, mér fannst þér nú mjög kurteis sko, ég sagði bara kæra Fríða Guðrún Eva og allt starfsfólk forlagsins, ég veit að þú ert ekki sá sem þú þykist vera og mun ekki senda þér PDF-skjalin. Góðu fréttinnar eru að bókin er alveg að koma út og þú getur lesið hana þá. En hann virðist ekki að gefa sig, að því síðan fekk ég bara 5 dögum fyrir útgáfu, eitthvað svo leis, fekk ég tölvupóst frá honum sjálfum. Í hans nafni, yfirskriftin var bara ein lína úr handritinu mínu, svo fylgdi stutt klausa úr svona af öðrum stað í bókinni og svo 133 fokkjú merki. Ég taldi.
Hvernig leiðum við þetta alltaf?
Þetta er rosalega furðulegt. Þótt maður vissi alveg af honum og ég náttúrulega hlustaði á þess að þáttur hans Friðgeirs og fylgdist með fréttaflutningi þegar hann var gómaður. Þá fannst mér þetta, þetta er svona hálf komíst kannski, en þetta er líka bara rosalega óþægilegt að einhver sé að þykjast vera ég.
Ræðum hans hver er þannig baki og hvað vitum við hinn alræmda handritaða þjóf?
Já. Sko, meðan ég var að vinna minni seríu, þá best mér bara frétt á New York Times minnum ég að hafa verið að hann hafi verið handtekin við komuna til Bandaríkjana og handtekin að alríkislögreglunni, FBI. Og hann er settur í farbann, kyrrsettur í New York og beið þar lengi dóms að koma fyrir dómar öllu þetta. Og þá voru sakirna þær, hann hafi vilt á sér heimildir og framið svik til að stela hugverkum frá bandarískum höfundum. En eftir að hafa verið í farbanni í New York og ekkert að frétta svo mánuðum skipti, þá kom hann loksins fyrir dómara sem sá ömur á honum og sleft honum með áminningu. Mm. Þegar hann er handtekinn þá, þú veist, verður það alkunna að þetta er hérna ítalsku maður sem heitir Filippo Bernardini. Hann vinnur fyrir hérna Brest útgáfufyrirtæki Simon & Schuster sem er bara risastórt útgáfufyrirtæki og er þar í svona þokkalæri vinnu, kannski eitthvað svona skrifstofu vinnu svolítið ég kannski ekki svona mest spennandi vinnan innan bókmyndabransans en er svona staða sem að það er kannski aðeins að vinna sig upp í þannig að þetta kemur mjög á óvart í þáttunum ger ég svona eitthvað tilraun til að ná sambandi við hann eftir hann er handtekinn en komst aldrei lengra en að tala við lögfræðinginans. En hann er svona sérvitur og innrætt maður sem hefur eitthvað svona fengist við skrif sjálfur, en hann virðist bara hreinlega hafa mjög mikla ást á bókum og útgefnu efni og lýsir því eitthvað starf í viðtali sko, svona ánægjun að því að lesa eitthvað að hafa undir höndum eitthvað sem engin annar hefur lesið. Þegar hann er starfsnemi hjá einhverju stóru útgáfu þá státar hann sig að því á samfélagsmiðlum að vera með undir höndum handrit eftir heimsþekktan höfund og handrit er ekki komið út sko. Þannig að hann virðist eitthvað fá út úr því að lesa eða allan að hafa undir höndum handrit sem er ekki komin út.
Hvernig varði við þú heyrður af því að hann væri á ný að herja á íslenska rithöfunda?
Sko, ég verð fyrst varfið að fyrir ári þegar ég gef út aðra bók árið 2023. Þá fæ ég tölvupóst frá Filippo Bernardini og subjektið er serotonin endur upptöku hemlar sem er þess að titill á nýju bókinu minni og inn í skeitinu er ekki skrifa neitt nema fyrsta blaðsíðan í nýju bókinu sem er ekki komin út ennþá á þeim tímapunkti. Þannig að þá hugsaði ég þarna er einhver komin aftur á kreik og ég gerði bara ráð fyrir að þetta væri sami maður og gerði enn.
Hvernig ósköpunum komst það nefnir fyrstu blaðsíðuna á óutgefinu bók?
Ég veit það ekki. Þetta kveikti vissulega forvitni mína en ég var einhvern veginn svona mér langaði bara ekki til að nálgast hann. Ég komið nóg á hann, sko. Þannig að hann er með anga sína úti víða.
Já, þættir Friðgeirs Einarssonar eru að finna á Storytel og þeir heita Handrita gildran. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Berið sæl.